From the conference center at Temple Square.
Gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ihatod namo kaninyo ang sesyon sa priesthood sa ika-183 nga tinuig nga kinatibok ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Kini nga sesyon gipadangat ngadto sa libuan ka mga balay tigumanan sa tibuok kalibutan. Ang musika alang nini nga sesyon idalit sa priesthood choir sa mga young single adult gikan sa Salt Lake City, Utah area.
President Dieter F. Uchtdorf,
si Presidente Uchtdorf, Second Counselor sa First Presidency, maoy mo kandak sa sesyon sa priesthood karong gabi una.
Brethren, we welcome you to
mga kaigsoonan, gi-welcome kamo namo sa kinatibukang sesyon sa priesthood sa ika-183 nga tinuig nga kinatibukang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si President Monson nga mao'y nagdumala niini nga komperensya, mihangyo nga ako'y mukandak niini nga sesyon. Nasubo kita sa kamatayon ni Elder Eldred G. Smith nga namatay atong Huwebes, Abril 4. Si Elder Smith nga 106 ang edad, miserbisyo isi patriarch sa simbahan gikan ni adtong Abril 1947 hangtod Oktobre 1979, dihang nahimo siyang emeritus. Kining serbisyo gipadangat pinaagi sa satellite transmission ngadto sa mga naghupot sa priesthood nga nagpundok sa daghang dapit sa tibuok kalibutan. Ang musika niini nga sesyon idalit sa priesthood choir sa mga young single adult sa Salt Lake City, Utah area. Obo sa direksyon ni Justin Bills, oban ni Clay Christiansen sa organ. Ang choir mo bukas niini nga meeting pinaagi sa pagkanta og Arise O God and Shine. Ang pangbukas nga pag-ampo ihalad ni Elder Ronald A. Rasban sa kapanguluhan sa 70.
Thank you. Our dear loving Heavenly Father,
mapinagaong Ama sa langit, Amahan, kami nagpasalamat kami sa pribilehiyo nga kami magkatapok dinhi ng Aaronic and Melchizedek priesthood. Kami pasalamaton kay nga sa imong anak na si Hesus Kristo. Kami mag-ampo nga kami makamagnify sa among katungdanan sa priesthood nga makahatag og kadungganan sa imong anak. Nagpasalamat kami sa imong prophet nga mag-ampo kami nga imong panalanginan si Presidente S. Monson o ang iyang asawa o ang iyang mga counselors o ang mga 12 apostles. Nag-ampo kami sa katong tanan ng mga priesthood. Nga unta nga kami mutabaho nga ma-establish ang imong pagkamatarong sa tibuok kalibutan. Panalangin niya kami mga kaigsoonan nga among ma-exercise ang priesthood para sa mong pamilya. Nga unta kami makahatod o kalinaw o katarong dinhi sa kalibutan ng among ipuyan. Mag-ampo kami nga unta katong ni Salmot ng priesthood meeting nga dili lang unta kami mahimong tigpaminaw o kundi tigbuhat sa buhat o kanya mong giampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir will now favor us with
Ang choir mo kanta karon atog Nearer My God to Thee. Human sa pagkanta maminaw kita karon nila ni Elder Robert D. Hales sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagasundan siya ni Elder Tad R. Callister sa kapanguluhan sa 70. Si Brother David L. Beck kinatibukang presidente sa Young Men mamulong dayon kanato.
Brethren, it's an honor.
Mga kaigsuunan, dakong dungog nga makauban ang mga naghupot sa halangdong priesthood sa Diyos. Nagpuyo kita sa katapusang adlaw sa lisod nga panahon. Isip naghupot sa priesthood, kita dunay responsibilidad nga ligong mubarog nga may taming sa hugot nga pagtuo batok sa nagdilaab nga pana sa kaaway. Mga ehemplo kita sa kalibutan, manalipod sa hinatag sa Diyos nga katungod o kagawasan. Modipensa kita sa atong mga panimalay o pamilya. Dihang sa ninth grade pa ako, may pauli ko gikan sa akong unang dula nga layo sa lungsod uban sa varsity baseball team. Ang akong amahan nakahibalo na nga sa taas nga biyahe pauli sa balay, makasaksi ko og sinultihan o kinaiya nga wala mahiuyon sa sumbanan sa Ebanghelyo. Isip professional nga artist, mitupad siya nako og lingkod og nagdrawing og hulagway sa kabalyero, usa ka manggugubat nga manalipod sa mga kastilyo og gingharian. Samtang nagdrawing og nagbasa sa kasulatan, nasayra nako kon unsaon nga mahimong matinud-anong maghupot sa priesthood, manalipod sa gingharian sa Dios. Ang mga pulong ni Apostol Pablo ang akong giya. Tungod niini, dadaan ninyo ang tibuok hinigiban sa Dios aron makasukol kamo inig-abot na sa adlaw sa kalisdanan ug makapugong kamo sa inyong baruganan. Barog inyong tanang pakigbisog. Busa pugni gayod ninyo ang inyong gibarugan sa mabinaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran ug masuluban kamo sa kutamaya nga mao ang pagkamatarong ug sa masinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam ug maayong sa maayong balita sa kadaitan. Dugang sa tanan, dad-an ninyo ang kalasag sa nga mao ang pagtuo nga pinaagi niini aron kamo makapalong sa tanang mga nagdilaab nga udyong sa daotan. Ug dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan ug ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Mga kaigsuonan, kung matinud-anon kita sa priesthood, kining hinigiban ihatag nato isip gasa sa Dios na ginahanglan kita ni ining hinigiban. Batanong mga lalaki, ang inyong mga apuhan o gamahan wala makasinati sa mga tentasyon nga inyong nasinati. Nagpuyo kamo sa katapusang adlaw. Kung ang inyong amahan ganahan o gubot, pangitaon pa niya kini. Dili na karon. Karon ang tentasyon na ang muduol ninyo. Palihog hinumdumi kana. Si Satanas nagtinguha sa pag-angko ninyo ug ang sala naghulat diha sa pultahan. Unsaon ninyo pagbatog sa iyang paglingla? Isulob ang tibuok nga hinigiban sa Dios. Sultihan ko kamo sa laing kasinatian sa akong kinabuhi. Niadtong Enero 1982, namulong ko sa devotional sa campus sa BYU sa Provo, Utah. Gidapit nako ang mga estudyante sa paghunahuna nga ang simbahan anaa sa usa ka bahin sa pulpito ug ang kalibutan mga duha lang kalakang sa pikas nga bahin. Nagrepresentar kini nga duol ra kaayo ang sumbanan sa kalibutan ug ang sumbanan sa simbahan sa kolehiyo pa ko. Nagbarog atubangan sa mga estudyante paglabay sa 30 ka tuig. Mipasabot ko, ang sumbanan sa kalibutan layo na kaayo. Dili na makitaan, mipalayo na kini. Layo kaayo niining building og libot sa kalibutan. Ang angay nga hinumduman nga ang simbahan maulang gihapon. Apan ang kalibutan padayong magpalayo. Kanang gilayon mag-anam og kalayo. Busa, mag-amping gayod kamo. Kung inyong hukman ang inyong binuhatan o ang sumbanan sa simbahan base sa sumbanan sa kalibutan, inyong masayran nga wala kamo sa dapit nga kamo unta anaa. Balik ni adtong higayuna, dili ako Dili nako mahuna-huna kun unsa kapaspas ang paglayo sa kalibutan sa hinatag sa Dios nga doktrina, baruganan og kasuguan. Apan ang sumbanan ni Kristo og sa iyang sumbanan maulang gihapon. Og siya miingon, ang kamatuoran magpabilin hangtod sa kahangturan. Kung kita nakasabot og mudawat ni ini, andam kita sa pag-atubang, sa pamugos sa mga tao, pagtamay og diskriminasyon sa kalibutan og niadtong giingon nga mga higala. Kasagara nato nagingon nga, kung gusto ka nga mahimo akong nakong higala, dawata ang akong kinaiya. Ang tinuod nga higala, dili mo papili nato tali sa ebanghelyo o sa iyang pakighigala. Sa pulong ni Pablo, likayi kining maong mga tawhana. Ang tinuod nga higala, muligon nato nga magpabilin sa higpit o pigod nga dalan. Ang pagpabilin diha sa dalan sa ebanghelyo sa kasuguan, mga ordinansa o mga pakigsaad, manalipod o muandam nato sa paghimo sa buhat sa Diyos dinhi sa kalibutan. Kung kita musunod sa pulong sa kaalam, ang atong kabubuton mapanalipdan sa pagkaadik sa ilimnong makahubog, druga o tabako. Kung kita mubayad sa ikapulo, magtuon sa kasulatan, mudawat sa bunyag o pagkumpirma, magpakabuhi alang sa kanunayng pakiguban sa Espiritu Santo, takos nga muambit sa sakramento, musunod sa balaod sa kaputli, mangandam o mudawat sa Melchizedek priesthood, o muhimo o sagradong mga pakigsaad sa templo, kita andam sa pagserbisyo. Sa templo kita maandam og musaad nga mutuman sa balaod sa pagpahinungod. Ang makahimo nga batanong mga lalaki mutuman niining balaod pinaagi sa pagmisyon. Muhatag sa iyang ikapulong bahin sa kinabuhi diha sa full-time nga pagserbisyo sa Ginoo. Kana nga sakripisyo muligo nila sa pagpadayon ngadto sa kinatas-ang pakigsaad sa kinabuhi. Magminyo og masil sa templo og magsugod og mahangturong pamilya. Kung kita magpadayon, makaugmad kita og malambuong espirituhanong kaligon, kaligon sa paggamit sa atong kabubuton, sa paglihok alang sa atong kaugalingon. Sa batanong mga lalaki og mga babayi, kining pagtubo masuportahan kung kamo nagkaton sa doktrina ug mopakigbahin sa inyong pagpamatuod pinaagi sa bagong kurikulum sa internet nga Come Follow Me. Dugang pa, gamita ang inyong kabubuton sa paglambo sa inyong kaugalingon. Samtang kamo nagdiskubre sa inyong mga talento, hinumdumi nga ang mga ginikanan ug mga magtutudlo makatabang ninyo. Apan himua nga ang Espiritu mugiya ninyo. Pagpili og lihok alang sa inyong kaugalingon, magmadasigon, planuha ang inyong kinabuhi, lakip ang edukasyon o bokasyonal nga pagbansay. Diskubriha ang mga hilig o kahanas, trabaho o barug sa kaugalingon, paghimo o tumong, buntuga ang mga sayop, pagbaton o kasinatian o tapusa ang nasugdan. Siguroa nga muapil sa mga kalihukan sa pamilya, forum, klase o mutual. Paglingaw-lingaw sa maayong kalingawan, pinaagi niini nga mga kasinatian, kamo mutahod og makadayig sa espiritual nga mga gasa ug sa mahangturong kinaiyahan sa mga anak sa Dios. Labaw sa tanan, pagbaton og hugot nga pagtuo sa manluluwas, ayaw kahadlok. Kun makugihon kitang musunod sa ebanghelyo, malig-on kita diha sa Ginoo, uban sa iyang kalig-on, masalikway nato ang mga antikristo nga nagingon, kaon, inom og paglipay, kay ang Diyos muhatag o kaangayan kaninyo diha sa pagbuhat o usa ka gamay nga sala. Walay daotan niini, kay ugma kita mamatay. Diha sa kalig-on sa Ginoo, makabato kita sa pilosopiya o baruganan nga naglimod sa manluluwas o sukwahi sa mahangturong plano sa kalipay alang sa mga anak sa Diyos. Kita walay katungod sa paghangyo sa mga kondisyon ni anang mahangturong plano. Hinumdumi si Nehemias nga gisangunan sa pagtukod og kuta aron mapanalipdan ang Jerusalem. Ang uban gusto nga mukanaog siya og itugyan ang iyang posisyon, apan mibalibad si Nehemias. Matugtanon siya sa uban, siya mipasabot, "Ako nagabuhat og usa kadakong buhat, mao nga ako dili makaanha nganong hunungon ang buhat." Usahay kita ang focus og atong dawaton ang pagbugal-bugal sa paghupot sa mga sumbanan sa Diyos og paghimo sa iyang buhat. Mupamatuod ko nga dili kita angay mahadlok kung kita makagamot sa iyang doktrina. Tingali kita makasinati nga dili masabtan. Pagpanaway o gani sayup nga pag-akusar, apan wala kita mag-inusara, ang atong manluluwas gitamay, o gisalikway sa mga tao, pribilehiyo nato nga mubarog uban kaniya. Gani ang ligong pagbarog, usahay magpasabot nga paglikay o pagpalayo sa kalibutan. Ang manluluwas miingon, pahawa sa tanas. Si Jose sa Ehipto, midagan sa pagtintal sa asawa ni Potipar. Og si Lehi mibiya sa Jerusalem, og midala sa iyang pamilya, ngadto sa kamingawan. Tanang propeta nga naguna nato, ligong mibarog sa ilang panahon. Si Nephi nakahimo og talagsaong buhat sa Ginoo, bisan pa sa mga paghampak ni Satanas, og pagpanggukod nila ni Laman og ni Lemuel, ang iyang mga igsoon. Si Abinadi may pamatuod ni Kristo, bisan nagatubang og pagduha-duha, pagbugal-bugal og kamatayon. Ang 2,000 kabatanong mga sundalo na nalipod sa ilang pamilya batok ni adtong misalikway sa miti sa Ebanghelyo. Si Moronay miisa sa bandila sa kalingkawasan aron panalipdan ang mga pamilya og kagawasan sa relihiyon sa iyang katawhan. Si Samuel mitongtong sa parel og nanagna bahin sa pag-abot ni Kristo, bisan gibato siya og gipana. Si propeta Joseph Smith mipahiuli sa Ebanghelyo sa manluluwas, gisilyuhan og dugo ang iyang pagpamatuod. Og ang mga Mormon pioneer, ligong mibarog at ubangan sa grabing oposisyon og kalisdanan. Sa pagsunod sa propeta, sa layong panaw og pagpuyo sa kasadpan. Kining bantugang mga sulugoon og mga santo sa Diyos, ligong nakabarog kay sila nagbarog uban sa manluluwas. Ikonsiderar giunsa sa manluluwas pagbarog nga ligon. Sa batan-on pa si Jesus, matinud-anong mihimo sa buhat sa iyang amahan. Nagtudlo sa Ebanghelyo, ngadto sa maalamong mga tao sa templo. Sa iyang pagpangalagad, natuman niya ang buhat sa priesthood, pagtudlo, pagpangayo, pagserbisyo o pagpanalangin sa uban. Kung gikinahanglan, siya mibarog batok sa dautan, gani milimpyo sa templo, o siya kanunay mibarog sa kamatuoran, sa mga pulong man o sa kahilom. Dihang giakusahan, siya sa labang mga saserdote at ubangan ni Caiphas, si Jesus sa maalamon og maisugong paagi, wala mutubag sa tanaman sa Getsemani. Ang manluluwas og manunubos, wala mubalibad sa pag-inom sa mapait nga kupa sa pag-ula. Og sa krus, nag-antos na usab siya aron paghimo sa kabubuton sa iyang amahan, hangtod nga siya mingon, tapos na. Sa hingpit nga kamasulundon sa manluluwas, sa ligong pagbarog, ang langit ng amahan miingon, tanawa ang akong hinigugmang anak, kinsa ako nahimuot kaayo, kang kinsa ako mihimaya sa akong ngalan. Minahal kong kaigsuunan sa priesthood nga mga batan-on og tigulan, atong himayaon ang ngalan sa Dios pinaagi sa ligong pagbarog uban sa atong manluluwas si Hesukristo. Ako mosakse nga siya buhi o kita gitawag uban sa usa ka balaan nga katungdanan sa pag-apil sa iyang buhat. Busa barog kamo sa balaan nga mga dapit og ayaw pagbalhin sa pagbarog nga masulundon og ligon sa doktrina sa Dios. Kita nagbarog sa balaan nga mga dapit kay ang iyang doktrina sagrado og dili mausab sa nag-usab-usab nga mga baruganang sosyal og political sa atong panahon. Ako mamahayag sama ni Apostoles Pablo, pagtukaw kamo, pagbarog kamo og maligon sa inyong pagtuo, magpakalaki og magpakusganon kamo. Kini ang akong pag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
In 1878, my great-grandfather
niadtong 1878 ang akong apuhan sa tuhod nga si George F. Richards 17 anyos sama usab niadtong panahona na ordinahan na siya pagka elder. Usa ka Domingo ang iyang inahan mihilak sa grabe nga kasakit kay wala iyang amahan ang bishop ug uban pa mipanalangin niya apan walay kahupayan. Busa miduol siya kang George ug mihangyo sa pagpanalangin niya. Misulat siya sa iyang diary, naghilak ko tungod sa pag-antos sa akong inahan o sa pagpangalagad nga wala pa nako sukad mahimo, miadto ko sa lawak, naghilak o nagampo. Dihang nakalma na siya iyang gipanalanginan iyang inahan. Unya, misulat siya, ang akong inahan wala na maghilak o nahupay ang kasakit samtang nanalangin pa ko niya. Unya, iyang girecord ang labing nindot nga obserbasyon. Gibati niya nga ang rason nga ang iyang inahan wala mahupay sa panalangin sa bishop, dili kay ang Ginoo wala mutahod sa panalangin sa bishop, apan gigahin sa Ginoo kining panalangin alang sa batan-on, sa pagtudlo niya nga ang priesthood sa batan-on sama kagamhanan sa priesthood sa hingkod kun gamiton sa katarong. Karon maghisgot ko niya na nga gahom. Bisan og nagpasabot ko sa mga presidente sa quorum sa Dicon, ang baruganan nga hisgutan maggamit sa tanang aron priesthood og sa ilang leader, lakip ang mga presidente sa quorum sa teacher og mga priest assistant. Isip mission president, akong naobserbahan nga dunay pagtubo sa espiritual og kahanas sa pagpangulo sa batanong mga lalaki atol sa ilang misyon. Kung makalkulo pa lang nato ang pagtubo sa espiritual panahon sa aron priesthood og pagmisyon, tingali sama kini sa linya nga inyong makita sa graph. Naghunahuna ako nga dunay tulo ka hinungdan sa pagtubo diha sa katuigan sa misyon. Una, misalig kita nining batanong mga lalaki. Kaduha, dako ang atong gilauman nila og tulo, ikatulo, kita mubansay nila aron matuman katong gilauman uban sa kalampusan. Tingali may mangutana, nganong dili man gamiton kining samang baruganan sa mga presidente sa quorum sa Dicon? Kung buhaton ka na, tingali ang pagtubo mas sayo o mahisama niini. Akong ipasabot unsaon nga kining mga baruganan magamit sa presidente sa quorum sa mga Dicon. Una, pagsalig. Atong masaligan ang atong presidente sa quorum sa Dicon sa dagkong responsibilidad. Ang Ginoo ngayon gayud niini nagipakita sa iyang paghatag nila og mga yawi ang katungod sa pagdumala sa buhat sa ilang quorum. Kita nagtawag og presidente sa quorum sa Dicon pinaagi sa pagpadayag. Dili base kon kinsay kinadugayan. matag leader sa simbahan, lakip ang mga presidente sa quorum sa deacon, dunay katungod nga masayod o kinahanglang masayod nga gitawag siya pinaagi sa pagpadayag. Kining kasiguruan makatabang niya nga masayod nga ang Dios, misali kung mipaluyo niya. Ang ikaduha o ikatulong kinaiya konektado, dako nga mga gilauman o ang kalabutan nga pagbansay aron matuman kini. Nakaton ko leksyon sa misyon. Ang mga misyonaryo musaka o mukunhod sa unsay gilauman sa mission president. Mausab ang mga presidente sa quorum sa deacon. Kung sila gilauman nga mupahigayon lang og meeting sa quorum o mutambong sa meeting sa Bishopric Youth Committee, nankana ra ang ilang buhaton. Apan kamong mga leader makahatag nila og mas dakong panglantaw, ang panglantaw sa Ginoo. Og nganong importante kayo kini nga panglantaw kaysa nagtubong panglantaw moabot ang nagtubong kadasig. Kauban sa calling sa simbahan ang katungod sa pagdawat og pagpadayag, kinahanglan silang masayod sa ilang katungod sa pagdawat og pagpadayag, sa pagrekomendar sa ilang magtatambag, pagluwas sa nawala, pagbansay sa mga sakop sa quorum sa ilang mga katungdanan. Ang maalamong leader mutudlo sa presidente sa quorum sa deacon sa mga baruganan nga makatabang sa pag-angkon o pagpadayag. Siya mutudlo niya sa klaro nga saad sa Ginoo. Kung kamo mangayo, kamo makadawat o pagpadayag o dugang nga pagpadayag. Ang Ginoo madagayaon sa paghatag o pagpadayag. Dili ba may pahinomdom siya ni Joseph og Oliver sa makadaghan nga ikaw nagpakisayod, ikaw nakadawat og panudlo sa akong espiritu. Og ingon usab kamong mga presidente sa quorum sa deacon, ang Ginoo na higugman ninyo o gusto nga mupadayag ninyo sa iyang hunahuna o kabubuton. Naghunahuna ba mo nga dunay problema nga dili masulbad sa Ginoo? Ako wala. Kay kamo makadawat og pagpadayag, siya makatabang sa pagsulbad sa matag problema ninyo isip presidente sa inyong quorum kun mangayo mo og tabang niya. Kamong butang mga leader mo tudlo sa presidente sa quorum sa deacon nga ang pagpadayag dili puli sa kakugi og paningkamot. Si Presidente Henry B. Eyring kausa ng utana ni Presidente Harold B. Lee, unsa na ko pag-angkon og pagpadayag? Pagpadayag, si Presidente Limitubag, kung gusto ka og pagpadayag, paningkamot. Ang maalamong leader mo hisgot sa presidente sa quorum sa deacon sa espiritual nga paningkamot aron pag-andam sa pagrekomendar sa iyang magtatambag. Mangutan na og mutubag siya sama sa kinsay maayong ehemplo nga makadasig sa batanong lalaki o kinsay sensitibo sa panginahanglan sa nagatubang og dakong problema. O kining maalamong leader mo tudlo unsaon pag-ila o pagsunod sa pagpadayag kung kini mo abot. Nagpuyo kita sa kalibutan nga puno sa kapaspas, dinali ang mga lihok, dindaghang, makabalda. Apan kining batanong lalaki kinahanglang masayod, nga pamaagi ni sa kalibutan, dili sa Ginoo. Ang manluluwas na tao sa dapit nga walay nakailan niya. Siya mihimo og nindot og talagsaong buhat sa hilom nga tanaman. O si Joseph nakadawat sa iyang pananaon sa mingaw nga kakahuyan. Ang tubag sa Dios moabot sa hinay hinagawhaw nga tingog, pagbati o kalinaw o kahupayan, impresyon sa paghimog maayo, paglamdag, usahay pinaagi sa gaming liso sa una-una nga kon pamalandungan o amumahan, mahimong dakong espiritual nga kahoy. Usahay kini impresyon o huna-huna, makaparekomendar sa inyong presidente sa quorum sa deacon o magtatambag o muhatag o buluhaton sa batanong lalaki nga least active. Katuigan ang milabay isip kapanguluhan sa stake, nadasig mi sa pagtawag o botang lalaki isip clerk sa stake. Ni Ana Higayonan, naglisod siya sa pagsimba permi. Apan nasayod mi nga kung mudawat siya sa calling, makahimo siya og talagsaong buhat. Gihatag na mo ang tawag, apan mitubag siya, dili ko makahimo nini. Dayon ang impresyon mi abot. Mingon ko, nan, ang Glendale stake, wala na clerk. Nakuratan, mingon siya. Unsay buot nimo ipasabot? Kinahanglan gyud mo og clerk sa stake. Mitubag ko, gusto ka nga mutawag mi og lain nga mo serbisyo isip clerk sa stake nga ang Ginoo nagdasig na mo nga ikaw ang tawagon. Okay, mingon siya. Buhaton ko kini. O gibuhat niya. Dili lang daghang hingkod apan daghang batan-on ang mutubag sa tawag kun sila masayod nga gitawag og kinahanglan sila sa Ginoo. Sunod inyong pahibaloon kining presidente sa quorum sa deacon nga usa sa gilauman sa Ginoo niya ang pagluwas sa nawala, less active og dili miyembro, na mahayag ang Ginoo sa iyang importanteng misyon ining mga pulong. Kay ang anak sa tao mianhi sa pagluwas sa nawala. kung kini ang prioridad sa manluluwas nga luwason ang nawala, kung kini ang prioridad ni Presidente Tamasis Monson sama sa makita sa iyang tibuok kinabuhi, dili ba kini prioridad sa tanang leader, tanang presidente sa korum sa dikon sa simbahan, sa pagbuhat usab nini? Ang focus sa pagpangulo isip sentro sa atong pangalagad, mao ang atong tinguha nga kuhaon ang nawala o pabalikon sila. O sa kabatanong lalaki nga gibisitahan sa mga sakop sa iyang korum, miingon, makasurpresa karon nga 30 katao ang miani sa akong balay. Ganahan akong musimba karon. Unsaon pagbalibad sa batanon sa gugma o pagtagad sama ni ana. Nalipay ko sa dagang istorya sa mga presidente sa korum sa Dikon nga nakasabot o nagtudlo sa tanan o kabahin sa leksyon diha sa ilang meeting sa korum. Pipila kasimana ang milabay, mitambong ko sa klase sa korum sa Dikon. Ang 12 anyos nga lalaki, mihatag o 25 minutos nga leksyon bayan sa pag-ula. Gisugdan niya pinagi sa pagpangutana sa isig kadikon kung unsa hinana nila sa pag-ula. Dayon may pakigbayan siya o makahulugan ng kasulatan o nangutana din sila mitubag. Nahibalo nga taas pa ang oras kaysa nabiling si itudlo. Siya doon na igong kaalam o tingali, gipasidanan sa iyang amahan sa pagpangutana sa mga leader nga mitambong kung unsa mga pangutana bahin sa pag-ula dito sa ilang misyon o unsa ilang tubag. Dayon iyang gitapos sa iyang pagpamatuod. Naminaw ko nga nahingang ha. Naghunaw na ako. Wala gyud ko kahinumdum nga naghatag og importanteng leksyon dihang batanon pa ko. Mahimo natong patasan ang atong panglantaw niining batanong mga lalaki og mulihok sila. Kamong mga leader mas makadasig sa mga presidente sa korum sa dikon kung tugutan ninyo silang mangulo. Mas nakatuman mo sa inyong calling, dili sa paghatag og nindot nga leksyon, apan kung mutabang mo nila nga muhatag og nindot nga leksyon, dili sa inyong pagluwas, apan kung mutabang nila sa paghimo nini. Dunay karaang panultihon. Ayaw og kamatay nga ang imong musika na apan nimo. Sa samang paagi, moingon ko sa amtong mga leader, ayaw pa-release ko na inyong kahanas sa pagpangulo na apan ninyo. Tudloy ang atong kabatanunan sa tanang oportunidad. Unsaon pag-andam sa agenda, pagkandak og meeting sa ligdong og mabination, pagluwas, pag-andam og paghatag og dinasig nga leksyon, og pagdawat og pagpadayag. Kini ang sukdanan sa inyong kalampusan, ang kabilin sa pagpangulo og espiritualidad nga inyong ibilin, matisok sa kasing-kasing og hunahuna nining batanong mga lalaki. Kung kamong mga presidente sa korum sa Dikon, muhimo sa inyong calling, kamo mahimong instrumento sa kamot sa Dios bisan karon. Kaya ang priesthood sa batanong lalaki sama kagamhanan sa priesthood sa hingkod kon gamiton sa katarong. Og unya kon mohimo na mo og pakigsaad sa templo og magmission og umabot nga leader ning simbahan, mahibalo mo unsaon pagdawat og pagpadayag sa pagluwas, pagtudlo sa doktrina sa gingharian uban sa gahom og awtoridad. Ni ana mahimo mong kabatanunan nga may halangdong katungod sa pagkatao. Niini ako magpamatud sa pangalan ni Hesukristo, ang manluluwas og manunod nobo sa kalibutan. Amen.
Young man of the Aaronic priesthood.
Mga batan-on sa Aaronic priesthood, pinangga kamo mga anak sa Dios. Og siya talagsaong buhaton alang ninyo. Aron mabuhat kini, kinahanglan ninyong tumanon ang inyong sagradong katungdanan sa pagpangalagad sa uban. Nasayod pa mo unsay ipasabot sa pagpangalagad? Huna na akin yung pangutana ha, samtang ako musulti kanyo bahin ni Chai Johnson. Diyang si Chai ng high school pa sa miaging tuig, biktima siya sa pintas nga pagpanakit. Gimaltrato siya. Itukmod. Bugal-bugalan sa iyang pagsulod sa klase. Gani, labayon siya ang mga basura sa uban. Tingali, nakikita kamugingon niya ng pagmaltrato sa inyong eskwelahan. Alang sa kadaghanan, ang pagka-teenager mo ang panahon sa pagka-inusara o kahadlok. Dili, yun unta ingon nini. May na lang kay sa eskwelahan ni Chai, dunay batanong lalaki nga nakasabot unsay pasabot sa pagpangalagad. Ang mama ni Chai nagpatabang sa mga teacher nga mahunong ang papanakit, apan ipadayon ni. Dayon, iyang gikontak si Carson Jones, Aaronic priesthood, usa ka leader sa team sa football. Gihangyo niya si Carson sa pag-ila kung kinsa ning tigpanakit. Mayroon si Carson sa pagtabang, apan iyang sayang kasing-kasing labaw pa ang iyang mahimo kaysa pag-ila sa tigpasakit. Mihonghong ang espiritu nga kinahanglan tabangan niya si Chai nga mubati nga gihigugma. Gihangyo ni Carson ang iyang team nga moapil sa iyang pagpangalaga kang Chay. Gidapit niya si Chay nga makigdungan sila sa panayod to. Gihato nila si Chay sa klase aron pagsiguro nga luwas siya. Dili katingala nga nahimo niyang mga suod ang mga football friends. Makalipay kini nga season alang sa team sa football, bisan sa nindot nga season pagkawalay pilde, kini mga batanong lalaki wala malimot ni Chay. Si Chay ilang gidapit nga moadto sa ilahang dulaanan. Gibati ni Chay nga gihigugma, gimhal og luwas, malipayon siya. Ang team nagpadayon sa pagdaog sa state title, apan na ay mas importanteng nahitabo kaysa championship sa football sa ilang eskwelahan. Ang ehemplo nini mga batanon midasig sa mga estudyante nga mas mahigalaon karon magtinagdanay na sila sa labaw kamabination ug pagtahod. Nakita sa national media ang gibuhat nini mga batanon nga gipakigbahin nini sa tibuok nasod sa sinugdanan sa paningkamot makaalaga og tawo midasig sa libuan ug paghimo sa samang butang. Ginganlan ni sa mama ni Chay kini mga bataon nga mga anghel nga nagtakuban. Si Carson nagang iyang higala daling miingon nga si Chay mipanalangin nila labaw pa kaysa ilang pagpanalangin ni Chay. Kana ang mahitabo kon kalimtan ng imong kaugalingon sa pagserbisyo sa uban. Makita ni man yung kaugalingon. Mausab ka mog mulambo og dili mahimo sa paagi sa uban. Kadto mga bataon nakasinati og kalipay og pagpangalagad og pagpadayon sa pagpangita og oportunidad nga makapanalangin sa uban. Mahinamon silang mga lagad sa maabot sa bulan na mag-mission na sila. Dunay libuan ka Chay Johnson sa tibok kalibutan. Mga tao nga nagkinhanglan mong bati o gugma sa langitong amhan. Naara sila sa eskwelahan, sa quorum, o bisan sinyong pamilya. Ang uban dali rang monhonan. Ang uban nanginhanglan nga dili kayo dayag. Sa tinuod lang ang tanan ninyong kaila mapanalanginan sa bang pamaagi pinaagi sa inyong pangalagad. Gilauman sa Ginoo nga kamo mutabang nila. Dili kinahanglan nga kamo mga atleta aron mangalagad sa uban nakadawat kamo og gahom sa otoridad sa sagradong tungdanan sa pagpangalagad sa giordadihan mo sa priesthood. Si Presidente James E. Faus mitudlo. Ang priesthood mang otoridad nga gihatag sa tao aron mangalagad sa pangalan sa Dios. Ang Aaronic priesthood naghupot sa Yahweh sa pagpangalagad sa mga anghel. Samtang mohigugma kamo sa mga anak, ang langitong amahan, si Hesus Kristo ang inyong ehemplo, siya mianhi, dili aron pag-aalagaron, kundi sa pag-alagad. Ang pag-alagad nagpasabot nga mohigugma ug mamumasaban. Pag-atiman kini sa ilang pisikal o espirituhan ng panginahanglan, buot ipasabot, mubuhat sa unsay buhaton sa manluluwas kung siya ani adinhi. Sugdi sa kagulin yung panimalay, dapit kini din kamo makahimo sa pinaka-importanting pangalagad. Gusto mong musulay makalingaw ng eksperimento sa sunod nga hangyon mo sa inyong mama sa pagpatabang, ina inyong mama nga salamat sa imong hangya, makalipay na ko nga pagtabang, dayon, panidi ang iyang reaksyon. Ang uban ninyo, tingali ang ngayang mangandam sa inyong kahana sa first aid. Sa dili pahimon kay basin, makuyapan siya. Kon inyo na siyang mapaulian, makabantay mo sa kalambuan sa inyong relasyon o kalambuan sa espiritu diha sa inyong panimalay. Usa lang ka na kapamaagi sa pag-alagad sa inyong pamilya. Doon na pa'y daghan. Nangalagad ka mo samtang nagmabinatiyon ka mo sa iyong pamilya. Nangalagad ka mo samtang inyong gitagad niyong mga iksuon sama sigala. Tingali ang labing importante, nangalagad ka mo samtang gitabangan niyong papa sa iyahang tungdanan isip espirituhanong leader sa panimalay. Ihatag ang hingpit nga pagsuporta sa family home evening, pamilya nga pag-ampo, pamilya nga pagtuon. Sa kasulatan.
If you do not have a father in your
home, kung kamo walay amhan sa inyong panimalay, ang inyong responsibilidad sa pagpangalagad sa inyong pamilya mas gikinhanglan. May katungdanan sab kamo sa pagpangalagad sa inyong quorum. Nagkadaghan ng priesthood sa tibuok kalibutan, daghan ninyo ang mipatalinghog sa panawagan ni Presidente Monson sa pag-rescue. Mas daghan ang aktibong Aaronic priesthood karon kaysa isayin sa simbahan. Hinoon, doon na pa'y mga dili aktibo nga nagkinahanglan ninyo. Sa miaging Hunyo, dihang gitukod ang bagong branch sa Bangalore, India. Ang batanong lalaki nga naa sa meeting sa priesthood, maulang ang bagong orden nga dikod si Gladwin. Si Gladwin, kauban si Presidente sa Young Men o sa Presidente sa Branch, nagsugod sa pag-addo sa dili kayo aktibong batangong lalaki silang panimalay. Wala madugay, si Samuel misugod sa pagsimba. Matag simana, si Gladwin o Samuel mubisita sa mga wala pa magtambungan o meeting sa quorum o mipagigbahin sa ilang nakatunan. Sila mibisita o sabi kanila ato sila mga birthday. Anam-anam. Ang dili aktibong mga batanon ilang nahigala og nagsugod sa pagdawat og imbitasyon nga moadto sa kalihukan meeting sa quorum og sa katapusan sila na mismo ang nangalagad karon ang tanang batanong lalaki sa branch aktibo na sa simbahan. Ang kasulatan nagtudlo nga ang quorum sa Aaronic priesthood mao ang paglingkod diha sa konseho maghatag og kayuhan. Sa usag-usa, naghatag kamo kayuhan samtang kamo nagtudlo, nakigbahin sa espirituhanong kasinatian og mapamatod. Ang curriculum sa kabatanonan nag-auhag ingon niini nga matang sa interaction diha sa mga meeting sa quorum. Apan tabo kini kun ang miyembro sa quorum matagad ang pagbugal-bugal, pangumidya, walay dapit sa mitang sukoram. Labi na kung dunay dayag nga pagbinahinay sa pagbati. Ang kapanguluhan sa quorum kinahanglan mangulo sa pagsiguro nga meeting sa quorum luwas nga dapit alang sa tangmapil. Ni Presidente si Apostle Pablo,
priesthood holders never use
priesthood holder dili mo gamit sa hilas o laway nga pinulungan. Dili mo pa ubos o mapasakit sa uban. Kanunay silang mubaya o maligon sa uban. Kini ang yano nga gamhanang paagi sa pagpangalagad. Ang buhat nga sa pagpangalagad, dili lamang kutob sa mga ordinansa sa pag-home teaching, panagsa nga mga proyekto sa pagserbisyo. Sa kanunay, ang priesto, dili lang sa Domingo, dili lang kita kanang magsulob sa puti nga polo o kurbata. Doon na kita'y katungdanan sa pagpangalagad, bisan asa kita. Ang pagpangalagad, dili lamang butang nga atong gihimo, naghulagway sab kini kinsa kita. Mga lagad sa matag-adlaw, ang oportunidad nga naras palibot, pangitaa kini, pangayog tabang sa Ginoo, o kini imong mamatikdan. Inyong makita ang kadaghanan naglangkob sa ginagmay nga sinsirong buhat makatabang sa ban sa pag sa mga sumusunod ni Kristo. Samtang manikamot sa takos nga espiritu, inyong mamatikdan ang hunahuna nga pagpati sa pag-alagad kung lihok ninyo sa pag-aghat madawat kamo dugang nini. Ang inyong oportunidad, abilidad, pangalagad mo lambo o mutubo. Mga kaigsunan, mupamatuod ko nga gihatagan ka mong otoridad o gahom sa talagsaong Aaronic priesthood sa pagpangalagad sa ngalan sa Diyos. Mupamatuod ko nga kung buhaton ninyo kini, kamo mahimong instrumento sa pagtabang sa ban. Sa buhong ang inyong kinabuhi, makahuluganon, makakablag ka mong kaligon sa pagbatok sa dautan. Makaplagan ninyo ang tinuod nga kalipay, kalipay nga nailhan lang sa tinuod nga mga sumusunod ni Hesus Kristo. Unta malipay kamo sa pagtuman sa inyong sagradong katungdanan sa pagpangalagad. Akong pag-ampo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Ang choir og ang kongregasyon mamarog karon og manganta og Hope of Israel. Human sa pagkanta, ako nang kahigayunan nga mamulong kaninyo. Maminaw dayon kita kang President Henry B. Eyring unang magtatambag sa unang kapanguluhan.
Thank you.
My dear brethren and beloved friends.
Akong mga kaigsunan o kahigalaan. Mapasalamaton o malibayon kong makauban mo. Ganahan kay kong kanta uban kaninyo karong kapiona. Gidayig na ko kamong mga amahan o kapuhan nga may dala sa inyong mga anak o mga apo. Gi-congratulate na ko kamo young men nga mipili nga muanhe karon. Kini ang dapit nga alang ninyo. Unta, mabati ninyo ang panag-igsunay nga naghiusa nato o nag-ampo ko nga makaplaga ninyo dinhi ang suporta o panaghigalaay. Kitang mga lalaki usahay mailhan pinaagi sa tawag. Daghan nato dunay daghang tawag o kadausa naghisgot kabahin sa atong pagkatao. Pananglit, ubang tawag naghulagway sa atong tahas sa pamilya sama sa anak, igsuon, bana, o amahan. Ang ubang tawag naghulagway sa atong trabaho sama sa doktor, sundalo, o craftsman. O ang uban naghulagway sa atong mga katungdanan sa simbahan. Karon, musugyot kog upat ka mga tawag nga maggamit sa tanang naghupot sa priesthood. Nga makatabang nga mailhan ang atong tahas diha sa mahangturong plano sa Dios ug sa atong potensyal isip naghupot sa priesthood sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Usa ka tawag nga naghulagway natong tanan nga diha sa labing importante kayo mao ang anak sa langitnong amahan. Bisan unsa pakita o atong gibuhat sa kinabuhi, dili gayud nato kalimtan nga kita tinuoray nga espiritu nga mga anak sa Dios. Kita iyang mga anak sa wa pakita mo anhi sa kalibutan o kita iyang mga anak hangtod sa hangtod. Kini nga kamatuoran makausab sa atong pagtan-aw sa atong kaugalingon, sa atong mga kaigsuonan. O gani sa kinabuhi mismo. Hinuon lang, walay usa nato ang hingpit nga naisubay niini nga tawag. Sanglit na kasalaman ang tanan o nakabsan sa himaya sa Dios. Usahay makasagmuyo nga masayod nga kita anak sa Dios apan mapakya sa pagtuman sa atong potensyal. Ang kaaway ganahang mupahimulos niini nga pagbati. Si Satanas ganahang ihulagway ninyo ang inyong kaugalingon pinagi sa sala imbes sa balaanong potensyal. Mga kaigsuunan, ayaw paminaw kaniya. Nakakita kita sa usa ka bata nga nagkatunog lakaw. Mulakang siya og ginagmay og mubarag. Siya matumba. Kasabaan ba nato tungod ni ana? Siyempre dili. Unsang klasiha sa amahan ang musilot sa bata tungod kay natumba. Kita mo dasig, mo pakpak, o mo dayig kaysa ginagmay nga lakang, ang bata mas mahisama sa iyang ginikanan. Karon mga kaigsuonan, kung itandi sa pagkahingpit sa Dios, kitang mortal, murag susama ra sa bakikaw, katumbahon ng mga bata. Apan ang langitnong amahan gusto nga kita mahisama niya. O mga kaigsuonan, kana mausab unta ang atong mahangturong tumong. Ang Dios nakasabot nga makaabot kita dito, dili diha-diha dayon, apan pinaagi sa usa ka lakang sa matag higayon. Dili ko motuo sa usa ka Dios nga mohatag og mga lagda o kasuguan nga maghulat lang nga mapakyas kita, aron iya kitang masilutan. Nagtuo ko sa langitnong amahan nga mapinanggaon o malipay sa atong paningkamot nga makabarog o makalakaw padulong kaniya. Bisan kung mapandol kita, nag-auhag siya kanato nga dili mawad-an o kadasig, dili gayod muhunong o mulikay sa atong responsibilidad. Apan magmaisugon, magmatuuhon, og magpadayon. Ang atong amahan sa langit nagiya sa iyang mga anak og nagpadala og langitnong tabang ni adtong nagtinguha nga musunod sa manluluwas. Ug modala kana sa sunod nga tawag nga komun atong tanan. Tanang matinguhaong musunod kang Kristo, gitawag nga iyang mga disipulo. Bisan atong giilang nga walay usa nato nga hingpit, wala nato kanahimo ang rason nga mupaubos sa atong gilauman. Dili mupahimulos sa pribilehiyo nga naa, mulangay sa atong paghinulsol, o mubalibad nga mulambo sa mas maayo, mas hingpit, mas putli nga sumusunod sa manluluwas. Hinumdumi nga ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, gituko dili para sa hingpit o wala maapektuhi sa mga tentasyon, apan gitukod kini para sa mga tao sama ninyo ug nako. O kini gitukod diha sa pundasyon sa atong manunubos, si Ginoong Jesucristo. Kansang pag-ula, kita malimpyuhan o mahimong katagilungsod sa panimalay sa Diyos. Kung wala ang pag-ula ni Jesucristo, ang kinabuhi walay padulngan o walay paglaom o kaugmaon. Pinaagi sa pag-ula, ang kinabuhi makapadasig nga panaw sa paglambo padulong sa kinabuhing dayon diha sa presensya sa atong amahan. Apan bisan kun ang pag-ula gitumong aron pagtabang nato nga mahisama kang Kristo, wala kini gitumong aron magkaparihas ng tanan. Usahay atong masaypan nga ang panaglahi sa personalidad nagpasabot nga sala. Masaypan gani nato og unahuna nga tungod kay ang tao lahi nato nagpasabot kini nga wala sila makapahimuot sa Diyos. Kini nga hunahuna, nakapatuo sa uban nga ang simbahan gustong muhimo sa kada miyembro nga parihas. Kada usa kinahanglang makita, mubati, maghunahuna, og mulihok sama sa usag-usa. Sukwahi kini sa kaalam sa Diyos, nga milalang sa matagtaw nga lahi sa iyang igsoon. Kada anak lahi sa iyang amahan. Bisan ang kaluha, dili parihas og personalidad og espirituhanong ilhanan. Sukwahi usab kini sa katuyuan sa simbahan ni Jesucristo, nga miila og nanalipod sa moral nga kabubuton uban sa malungtarong sangputana niini sa kada anak sa Diyos. Isip mga disipulo ni Jesucristo, nagkahiusa kita sa atong pagpamatuod sa gipahiuli nga ebanghelyo o sa atong pasalig sa pagtuman sa kasuguan sa Diyos. Apan managlahi kita sa atong kultural, sosyal, o politikal nga kagustuhan. Ang simbahan malig-on kon pahimusla nato kining panaglahi og muawhag sa usag-usa sa pagpalambo og paggamit sa atong talento sa pagdasig og paglig-on sa atong isig kadisipulo. Mga kaigsoonan, ang pagkadisipulo usa ka tibuok kinabuhi nga pagsunod sa manluluwas. Sa atong panaw gikan sa Bethlehem ngadto sa Golgota, kita dunay daghang kahigayunan nga muhunong. Usahay, murag kana nga dala na kinhanglan og mas labaw pa kaysa atong gilauman. Apan isip kalakinan sa priesthood, magbaton kita og kaisog sa pagsunod sa atong manunubos. Bisan kon ang atong cross, murag bug-at ra kaayo. Sa kada lakang sa pagsunod sa anak sa Diyos, unta mahinumduman kita nga dili pa kita hingpit. Apan magmaunungon o magmakanunayon kita nga mga disipulo. Dili kita muhunong. Magmatinuunon kita sa atong pakigsaan. Kanunay natong tanawon ang atong manlalaban o manunubos sa atong paglakaw padulong niya. O sa kadili hingpit nga lakang sa matag higayon. Mga kaigsoonan, kung kitang tanan, tiniuraing musunod ni Ginoong Hesukristo, atong hangupon ang ikatulong tawag. Tig-ayo sa mga kalag. Kita nga giordinahan sa priesthood sa Dios, gitawag aron himuon ang kahanas sa tig-ayo. Atong trabaho ang pagpalambo, pagtarong, pagligon, pagdasig ug pag-ayo. Atong buhat ang pagsunod sa ehemplo sa manluluwas o pagtabang ni adtong nag-antos. Kita magbangutan uban ni adtong nga nagbangutan ug muhupay ni adtong nga nagkinahanglan sa kahupayan. Atong tambalan ang mga samaran. Kita mutabang sa muloyahon, mupataas sa mga kamot sa nawadaan ug paglaom ug muligon sa mga tuhod nga mahuyang. Isip mga home teacher. Kita mga tig-ayo. Isip mga leader sa priesthood, kita mga tig-ayo. Isip mga amahan, anak, iksoong lalaki, og bana, kita mapasaligon og maunungong mga tig-ayo. Ang atong usa ka kamot nagdalag gipahinungod nga lana aron ipanalangin sa masakiton. Ang pikas kamot nagdalag pan aron pakanon ang gigutom. Og ang atong kasing-kasing nagdalag malinawong pulong sa Dios nga makapaalim sa samaran nga kalag. Kini ang atong labing mahinungdanong responsibilidad isip mga naghupot sa priesthood og para kini sa naghupot sa Aaronic og Melchizedek priesthood. Ang gipahiuling ebanghelyo ni Hesukristo mopanalangin sa kinabuhi dili lang kun motuo kita niini apan ilabi na kun musunod kita niini. Sa pagsunod sa mga baruganan sa Ebanghelyo, ang mga tao madasig o ang mga pamilya maligon. Atong pribilehiyo o responsibilidad nga dili igo lang musulti, apan mubuhat usab niini. Ang manluluwas ang tighimo sa mga milagro. Siya ang bantugang tigayo. Siya ang atong ehemplo, atong kahayag bisan sa pinakalisod nga panahon, og siya mugiya nato sa saktong dalan. Sundo nato siya, atong himuon ang atong tahas og mahimong mga tig-ayo pinaagi sa pagserbisyo sa Dios og sa atong isig katawo. Ang ikaupat nga tawag mupabalik nato sa unang tawag sa atong listahan. Isip mga anak sa langitnong amahan, kita manununod sa tanan nga anaan niya. Ang Espiritu gayon mao ang magapanghimatuod uban sa atong Espiritu nga kita mga anak sa Dios, o nga kung kita mga anak, nan mga manununod ay kita, mga manununod sa Dios, o mga isig ka manununod uban kang Kristo. Kung muantos man kita uban kaniya, aron pagahimayaon usab kita uban kaniya. Huna-huna akini, minahal kong mga kaigsoonan, kita mga isig ka manununod uban kang Kristo pagkaanindot. Mahinungdanon ba nga daghan nato ang migahin sa atong panahon, huna-huna, kwarta o kusog aron maangkon ang kasikat o kaadunahan o malingaw sa pinakabag-o o pinakanindot nga mga electronic gadget? Ang Ginoo mihatag kanato sa balaanong saad nga kinsa kadto nga matinud-anon ngadto sa pagbaton ining duha ka mga pagkapare sa pagpalambo sa ilang balaan nga tawag mudawat kanako mingon ang Ginoo og siya nga mudawat kanako mudawat sa akong amahan busa ang tanan nga iya sa akong amahan ihatag ngadto kaniya. Dili nako mauna-una ang tanan nga may kalabutan niini nga saad. Apan nasayod ko nga dako kayo kini, kini balaanon, mahangturon og takos sa tanan natong paningkamot. Nasayod niini, nganong dili kita andam og malipayong muapil sa pagserbisyo sa Ginoo og sa isig katao og mutuman sa atong responsibilidad diha sa priesthood sa Dios. Kini ang labing halandong buhat nga mohagit nato og mupalambo sa atong matag-abilidad. Gusto ba kita nga ang langit muabli og masaksihan ang mga pag-aghat sa balaang espiritu nga mugiya nato? Nan, sugdan nato ang pagtrabaho ni ining mahinungdanong buhat. Usa ka kausa nga mas mahinungdanon pa nato. ang pagserbisyo sa Dios ug sa isig ka tawo muhagit og muusab nato ngadto sa mas labaw pa kaysa atong nahunahunaan. Tingali naghunahuna mo nga wala mo kinahanglana nga kamo gi baliwala nga kamo walay kapuslanan. Masubo kayo ko kung dunay naghupot sa priesthood nga mibati niini. Sigurado kayon, kamo wala gibaliwala sa inyong langit ng amahan. Naigugma siya kaninyo. Og sultihan ko kamo uban sa kasiguruhan nga ang simbahan na kinahanglan ninyo. Wala ba mo kay balo nga gipili sa Dios ang ginapakabuang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga manggialamon, o gipili sa Dios ang ginapakahuyang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga kusgan? Tingali tinuod nga huyang kita. Tingali dili kita maalamon o kusgan. Apan kun ang Dios mulihok pinaagi nato, walay makabarong batok nato. Mao nga kamo gikinahanglan, kamo adunay espesyal nga kontribusyon nga mahimo o mapadako kana sa Dios sa talagsaong paagi. Ang inyong mahatag wala magdepende sa inyong calling sa simbahan. Ang inyong oportunidad sa pagserbisyo way katapusan. Kung kamo wala mo apil sa buhat, awhagon ko kamo sa pag-apil. Ayaw paghulat og piho nga calling una kamo mo apil sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Isip naghupot sa priesthood, kamo gitawag na ngadto sa buhat. Pagtuon sa pulong sa Dios kada adlaw o pag-ampo sa langit ng amahan matag adlaw, ikinabuhi ang mga baruganan sa gipahiuling ebanghelyo. Pasalamat sa Dios og pangayo niya og giya. Dayon, ikinabuhi ang inyong nakat-onan, una sa inyong pamilya og sa tanang sitwasyon sa inyong kinabuhi. Sa symphony sa halangdong composer, kamo adunay bahin. Inyong kaugalingong nota nga kantahon. Bisan kung dili kamo mukanta niini, sigurado gayon nga ang symphony magpadayon. Apan kon muliho kamo og moapil sa koro og ang gahom sa Dios mulihok pinagi ninyo, makita ninyo ang mga tambuanan sa langit maabli og siya mubuo kaninyo sa mga panalangin sa pagkaagi nga wa na unya dapit nga inyong kabutangan sa pagdawat niini. Himuha ang inyong potensyal isip anak sa Dios og kamo mahimo nga maayong impluwensya sa inyong pamilya, panimalay, komunidad, nasod o gani sa kalibutan. O unya, samtang kamo magawagtang sa inyong kinabuhi sa pagserbisyo sa uban, kamo mulambo hangtod makabot ang sukod sa gidakon sa kahupnganan ni Kristo. Unya, andam na kamo sa pagpanunod. Uban kang Kristo sa tanan nga iya sa inyong amahan. Minahal kong mga kaigsoonan, mga higala, importante kamo, gihigugma kamo, gikinahanglan kamo, kini nga buhat tinuod. Ang priesthood nga inyong gihuptan, iya gayod sa Dios. Nagampo ko nga sa inyong pagpamalandong sa daghang tawag sa usa ka takos nga naghupot sa priesthood, madiskubrihan ninyo ang balaanong tabang nga nagtabang ninyo paingon sa panulundon nga giandam sa inyong langit ng amahan para ninyo. Gibilin ko kining panalangin og akong pagpamatuod sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The Lord made it very clear at the start of this last
dispensation. Klaro sa Ginoo sa sinugdanan pa lang nining katapusang dispensasyon nga kita ang magsangyo sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Ang iyang gisulti ngadto sa diyutay nga priesthood ni adtong 1831, iyang gisulti sa daghan karon. Bisan pilay atong edad, kapasidad, calling sa simbahan o dapit, kita usara nga gitawag sa buhat sa pagtabang kaniya alang sa iyang pag-ani og mga kalag hangtod sa iyang pagbalik. Miingon siya sa nanag-unang sulugoon sa obasan. Og usab ako maingon nga na kaninyo. Ako naghatag kaninyo gusa ka sugo nga ang matag at tao, ansyano, pari, magtutudlo og membro. Mulakaw uban sa iyang gahom, uban sa paghago sa ilang mga kamot, sa pag-andam o pagtuman sa mga butang din ako misugo. Og himuang ang inyong pagsangyaw mo ang tingog sa pasidaan, matagtaw ngadto sa iyang silingan, sa kalumo og sa kaaghop. Og pahawa kamo gikan diha sa mga daotan. Luwasang inyong kaugalingon, paglimpyo kamo nga nagdala sa mga butang sa Ginoo. Karon kamo mga sakop sa Aaronic priesthood, inyong makita nga ang sugo sa Ginoo naglakip kaninyo. Kay nasayod man kamo nga ang Ginoo kanunay mag-andam og paagi nga masunod ang iyang mga sugo. Malauman ninyo nga kana iyang pagabuhaton diha kaninyo. Sultihan ko kamo nga siya may buhat ni anang ato sa usa ka batang lalaki nga usa ka priest sa Aaronic priesthood. 16 anyos siya. Nagpuyo siya sa nasod din ang unang mga misyonaryo miabot mga tuig pa lang. Giasahin sila sa duha ka syudad, apan dili sa dapit kang gipuyan sa maong batanon. Sa gamay pa siya, gidala siya sa iyang ginikanan sa yuta alang sa kasiguruan. Ang pamilya gituluan o gibunyagan sa mga misyonaryo. Wala siya mabunyagi sa simbahan kay wala pa siya mag-otso anyos sa tong higayuna. Namatay sa aksidente ang iyang magginikanan. Mao nga gipapauli siya sa iyang apuhan tabok sa dagat balik sa siyudad nga iyang natawhan. Tuig ang milabay nitong Marso naglakaw siya sa karsada dihang gibati niya nga makigistorya sa usa ka babaye nga dili niya kaila. Nakigsulta siya sa iningles nga iyang nahinumduman. Ang babae, usa ka nurse, nga gipadala sa mission president dito sa iyang siyudad sa pagpangita og kapuy-an og tambalanan alang sa mga misyonaryo nga i-assign dito. Nagkahigalay sila sa ilang pag-istoryahan ay. Dihang mibalik na ang babae sa mission headquarters, gisultihan niya ang mga misyonaryo bahin sa batanon. Ang unang duha ka misyonaryo miabot niadtong September 2012. Ang ilo nga bata mao'y una nilang bunyag sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Pagka Marso ning tuiga, mag-upat na siya kabulan nga miyembro. Giordinahan siya nga priest sa Aaronic priesthood ug mahimo nang mubunyag sa kadahang convert sa simbahan. Siya ang unang priesthood nga pioneer sa pagpundok sa ubang mga anak sa langitong amahan sa pag-establisar sa simbahan sa siyudad nga adunay mga 130,000 ka mga tao. Niadtong Domingo sa paggabanhaw, Marso 31, 2013, ang namimbro dito sa maong siyudad may abot na og unom ni ana nga siyudad. Siya lang ang lokal nga membro nga misimba niadtong Domingo ha. May angol ang iyang tuhod apan determinado siya nga masimba. Nag-ampo siya nga unta makalakaw siya padulong sa simbahan. Kauban niya sa sakrament ang upat ka batanong elder ug magtiayong misyonaryo. Ang sugilanon ingon og dili kaayo talagsaon hangtod inyong makita ang sumbanan sa kamot sa Dios sa pagtukod sa iyang gingharian. Nakita ko na kini sa daghang higayon. Nakita ko kini dito sa New Mexico sa batanon pa ko. Sa henerasyon, sa mga henerasyon, gisultihan kita sa mga propeta nga kinahanglan tabangan nato ang mga misyonaryo sa pagpangita o pagtudlo sa mga matinuuron o dayon higugmaon sila nga maadto sa akong gingharian. Akong nakita unsa ang mahimo sa matinudan ng mga leader sa priesthood o sa mga miyembro. Ni atong 1955, nahimo kong opisyal sa United States Air Force. Akong bishop mihatag na akong panalangin sa wala pa kong larga sa una na akong station sa Albuquerque, New Mexico. Sa iyang panalangin, miingon siya nga ang akong panon sa Air Force sa kamisyonaryo nga pagserbisyo. Misimba ko sa una na akong Domingo sa Albuquerque First Branch. Usa ka lalaki, miduol na ako og nagpaila nga siya ang district president. Og siya miingon na ako nga tawagon ko niya isip district missionary. Giingnan na ako siya nga upat ra ko kabulan din para sa akong training. Og i-assign ko sa laing dapit sa kalibutan. Miingon siya, awa ko kay Baloana, apan kami nagtawag nimo sa pagserbisyo. Sa tunga-tunga sa akong training sa military, ingon o sa kasulagma, napili ko tali sa gatusan ka mga opisyal nga gitrain nga mapauli sa pulis sa posisyon sa usa ka opisyal nga kaniadto kalit lang namatay. Mao nga sa duha ka tuig nga didto ko nagtrabaho ko sa opisina, sa akong opisina, ug kadaghanan sa mga gabi ug katapusan sa semana nagtudlo ko sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa mga tawo nga dadon sa mga miyembro nga rekanamo. Ako ug akong kumpanyo nakagahin og kapin sa 40 ka oras sa among misyonaryo kada bulan sa among pagtudlo nga dili wala na manuktog pultahan para sa mga katudloan. Gihatagan mi og daghan sa mga miyembro nga sagad duha ka pamilya og matudloan sa usa ka gabi. Akong nakita mismo ang gahom og panalangin sa tawag sa mga propeta nga ang matag miyembro misyonaryo. Sa katapos ng Domingo sa wala pakumobiya sa Albuquerque, ang unang stake organizer ni anang siyudad. Karon do na nay usa ka sagradong templo dito balay sa Ginoo sa siyudad diin nagtigom kami sa usa ka chapel uban sa mga santos nga midala og mga higala nga among tudloan og mubati sa pagsaksi sa espiritu. Gibati nila ang may abi-abihong paghangop sa tinuod nga simbahan sa Ginoo. Kana ako nakita sa New England dihan gay eskwela ko. Gitawag ako isip magtatambag sa talagsaong district president nga kaniadto usa ka tawo nga walay interes sa simbahan nga karon nakabaton og talagsaong espirituhan ng gahom. Gipangga gayod siya sa iyang home teacher nga wala manumbaling sa iyang sigarilyo og nakita ang nakita sa Dios diha kaniya. Ako og ang district president may biyahe sa kabungturan og subay sa kabaybayunan sa pagbisita sa gagmayng branch libot sa Massachusetts ug Rhode Island sa pagtukod og pagpanalangin sa gingharian, panalangin sa gingharian sa Dios. Sa mga katuigan nga pagserbisyo o ba ni anang talagsaong leader, nakita namo ang mga miyembro nga miagni og mga higala sa simbahan pinaagi sa ilang ehemplo og pagdapit nga maminaw sa mga misyonaryo. Alang nako katong kalambuan sa branch dili sigurado og hinay apan ni atong Dominguha nga mubiya nako lima ka tuig milabay giorganisar ang district pagka stake sa Longfellow Park. Human sa pipila ka tuig may balik ko sa pagpahigayon ug sa stake conference gidala ko sa state president ngadto sa batoon nga bungtod. Miingon siya nga nindot kini nga dapit alang sa templo sa Dios karon tuan na didto ang templo. Dihang gitukuran ko gitutukan ko kini na hinumdum ko sa mapaubsanong mga miyembro nga akong katapad sa gagmayng branch mga silingan nga ilang gidapit og mga misyonaryo nga nagtudlo kanila. Dunay bagong day ko niini nga meeting karon. Siya akong kauban sa maong Domingo sa pagkabanhaw ang gisgutan akong priest kaganina milakaw alang sa meeting siya ra ang mitambong. Ang deacon mapahiyomon dihang miingon ang iyang papa nga siya iyang ikauban sa priesthood meeting karon. Ang iyang papa usa ka talagsaong misyonaryo sa sama nga misyon diin ang iyang apuhan mao ang presidente. Nakakita ko sa iyang missionary handbooks nga tuig 1937 ang iyang panulundon sa pagdala og mga tao sa simbahan nagpadayon. Nakigsulti ko sa bishop ni ana nga deacon kon unsang kasinatian ang iyang gipaabot sa pagtuman sa mga buluhaton sa priesthood sa pagpundok og mga kalag alang sa Ginoo. Nahibalo ko nga ang ward ang bishop dunay daghang ligon og mapahinungurong mga miyembro. Malipayon ang panagway sa bishop og nakuha niya impormasyon gikan sa regular nga kontak sa mga misyonaryo. Ang bishop ug ang ward council maghisgot sa kalambuan sa matang investigator. Muhukom sila unsay himuon sa mga pamilya aron ilang mahigala sa dili pa mabunyagan. Maapil sa kalihukan, maatiman, mabunyagan. Miingon siya nga ang mga misyonaryo usahay daghan og tudloanan nga kinahanglan silang makigkuyog sa mga Aaronic priesthood. Ang World Mission Plan naglakip sa mga tumong sa kurom sa pagdapit na itong ilang nailhan aron mahimamat ang mga misyonaryo. Bisan ang kapangluhan sa mga kurom sa Dikon, gidapit sa paghimo o mga tumong o magplano aron ang mga miyembro sa kurom makatabang sa pagdala sa ilang mga kaila ngadto sa gingharian sa Dios. Karon ang Dikon sa ligong ward o ang priest sa bag-o o gamay nga grupo. Gamay ra kaayo o kalainan sa usag-usa kanila o diha kaninyo. Og tingali dili ninyo makita ang daghang pagkasusama sa inyong kasinatian sa pagtukod sa simbahan kaysa akong nakita ng mga milagro sa New Mexico o sa New England. Apan, dunay usa ka paagi diin kita usara sa atong buluhaton sa priesthood. Ang atong buluhaton ang atong balaanon ang atong kaugalingon ug tumanon ang individual nga mga katungdanan sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa tanang anak sa langit ng amahan. Susama ra ang atong mga kasinatian sa paagi sa pagtukod sa Ginoo sa inyong harian, dinhi sa yuta, sa iyang simbahan, uban sa tanang talagsaong himan ug organisasyon nga gihatag kanato sa sukaranang nga gitudlo sa mga propeta kung unsaon nato sa pagtuma ng atong bulatan sa priesthood kabayan sa missionaryo nga buhat. Niadtong 1959 sa Abril nga kinatibuok ang konferensya, miingon si President David O. Mackey, sama sa gibuhat sa ubang propeta sa iyang panahon, lakip ni Presidente Thomas S. Monson, gisaysay ni Presidente Mackey sa iyang panapos nga pagkigpulo nga niadtong 1923 sa British Mission, dunay kinatibuok ang instruksyon alang sa mga miyembro sa simbahan. Niingon si Presidente Mackey nga ang desisyon kini ihatag ang responsibilidad nga nasa matag miyembro sa simbahan nga sa moabot nga tuig 1923 ang tanang miyembro mamisyonaryo. Matag miyembro o sa kamisyonaryo? Ang inyong mama tingali madalan niyo sa simbahan o inyong papa tingali ang kaoban ninyo sa trabaho. Sila makadungog sa maayong mensahe sa kamatuoran, pinaagi kaninyo. Og si Presidente Mackey mipadayon, og mao ka na ang mensahe karon, ang matag miyembro o sa kamilyon og tunga. Kita o sa kamilyon og tunga na karon o kapin pa o sa kamisyonaryo na. Dihang gipahibalo ni kini ni atong 2002 nga ang misyonaryo nga buhat mamahimong responsibilidad sa mga bishop na tingala ko. Para nako daghan na sila og bulhaton nga sila na maglisod na sa pagpangalagad sa mga miyembro o pagdumala sa mga organization sa ward. May nailhan kong bishop nga nakakita nga dili kini dugang katungdanan apan usa ka oportunidad aron magkahiusa ang ward sa talagsaong kausa diin ang tanang miyembro mahimong misyonaryo. Mitawag siya ward mission leader. Nakikita siya sa mga misyonaryo mismo matag Sabado sa pagkaton bayan sa mga buluhaton sa pagdasig kanila. Ang ward mission council nakakita og paagi aron ang mga kuro makagamit sa mga kasinatian sa pagserbisyo isip preparasyon sa pagkamisyonaryo. Isip maghuhukom sa Israel, mitabang siya nga mubati ang kabatanunan sa mga panalangin sa pag-ula o padayon silang putli. Nangutan ako sa personally gayon, gito kaniya unsaon niya pagpasabot ang daghang bunyag sa iyang ward o ang nagadaghang batanon nga anda mahimong musangya, mahinamong musangya sa Ebanghilyo ni Jesucristo. Mingon siya nga dili tungod kay ang tanan mibuhat gayod ni ini, apan ang pagkahiusa sa kadasig maoy paagi sa pagdala og mga tao ngadto sa simbahan nga naghimo nila nga malipayon. Alang sa uban mao kana og may daghan pa sama sa mga anak ni Mosaya, gibati nila ang ipikto sa ilang mga sala mismo og ang kahibulungang pagkaayo pinaagi sa pag-ulad diha sa simbahan sa Dios. Tungod sa gugma og pasalamat sa gasa sa manluluwas diha kanila, gusto silang mutabang sa tanan ko sa mahimo aron malingkawa sa kasubo sa kasalanan, mubati og kapasayloan og makig-oban kanila sa kaluwasan sa gingharian sa Dios. Ang gugma sa Dios og ang gugma alang sa ilang mga higala og mga silingan ang mihio sa kanila sa pag-alagad sa katawhan. Nagtinguha sila sa pagsangyo sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. O gilang gianda ang ilang mga anak nga mahimong takos nga tawagon sa Ginoo sa pagtudlo, pagpamatuod o pagserbisyo sa abang bahin sa iyang ubasan. Sa dakong wardman o sa dapit diin ang bagong dikon muhimo sa iyang katungdanan sa pagambit sa iyang ebanghelyo o magtukod sa gingharian o sa gagmayng pundok sa layo, diin ang bagong priest nagserbisyo is usara sila o sa ugatuyuan. Ang dikon madasig sa gugma sa Dios sa pagtabang sa usa ka higala nga dili pa miyembro. Paapilo niya ang iyang higala sa ubang serbisyo o kalihukan sa simbahan og dayon dapiton siya og ang iyang pamilya nga matudloan sa mga misyonaryo. Sa mga gibunyagan siya maoy higala nga ilang gikinahanglan. Ang priest mo dapit sa uban nga moapil kaniya sa gagmayng grupo sa mga santos din mibati siya sa gugma sa Dios og sa talagsaong kalinaw sa pag-ula. Kung padayon siyang magmatindanan sa iyang pangatungdanan sa priesthood, makita niya ang grupo nga mahimong branch, ang stake nga mahimong ang dayon mahimong Zion, stake of Zion o mahimo nga usa ka ward nga may pinanggaong bishop. Tingali ang iyang anak o apo maoy modala kaniya ngadto sa bungtod ug maingon, nindot kini nga dapit alang sa usa ka templo. Akong iampo nga bisan asa kita o bisan unsay atong katungdanan sa priesthood sa Dios, magkahiosa kita sa pagdala sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan o kita makadasig sa mga tao nga atong gihigugma nga malimpyuhan sa sala o magmalipayon uban kanato sa gingharian sa Dios. Sa pangalan ni Jesu Kristo, nga tagiiya ni ini nga simbahan. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening.
Mga kaigsoonan, mapasalamaton kami sa inyong pagtambong karong gabiona. Mas magpasalamat usab kita sa priesthood choir, sa mga young single adult nga, sa makadasig nga musika nga ilang gidalit og niatong tanan nga mitabang sa pagandam nining mga kahimuan. Kahit gayuna nato karon nga maminaw sa atong pinalanggang propeta, si President Thomas S. Monson. Human sa pagigpulong ni President Monson, ang choir mukanta og Ye Elders of Israel. Ang panapos nga pag-ampo, ihala dayon ni Brother Larry M. Gibson o nang magtatambag sa kinatibok ang kapanguluhan sa young men, President Monson.
Twice each year,
kadua sa kadatuig kininindot nga conference center murag mo ingon nato dali tanang anak sa Dios kinsa nakadawat sa priesthood dunay nindot nga diwa sa kinatibok ang meeting sa priesthood sa simbahan karong gabiona ang atong kaoban nagserbiso sa Ginoo tibuok kalibutan isip mga misyonaryo. Sa akong nasulti sa akong mensahe ganihang buntag, kita doon ay 63 ka mga misyonaryo karon. Doon na pa ilibuan nga naghulat nga musulod sa Missionary Training Center o kansang mga application. Giproseso pa. Gimahalo gidayag nato katong andam nga mo serbisyo. Ang balaang kasulatan doon ay pamahayag nga importante kaayo. Walay responsibilidad nga kinahanglan nun. Walay mando nga direkta kaysa gihatag sa nabanhaw sa nga Ginoo dihang mipakita siya sa Galilea sa 11 ka disipulo. Mingon siya, Busa, panglakaw ka mo o himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran. Sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. O tanawa, ako mag-auban kaninyo kanunay, hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Kining bala ang mando, inubanan sa mahimayong saad, mao nga atong giya karon. Sama kaniadto. Ang misyonaryo nga buhat, mao ang nagpaila sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Mao gayod kana o sa umaabot. Sama sa gipahayag ni Propeta Joseph Smith, human sa tanan nga sulti, ang pinakadako o pinakaimportante nga katungdanan, mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo. Sulod sa duha ka tuig, tanang full-time nga misyonaryo nga nagserbisyo karon sa kasundaluhan sa Dios, mutapos sa ilang pagserbisyo o mubalik sa ilang panimalay ug mga minahal. Alang sa mga elder, ang ilang puli ani akarong gabiona sa Aaronic priesthood sa simbahan. Mga young men, andam ba kamong mutubag? Andam ba kamong mutrabaho? Andam ba kamong muserbisyo? Ang missionary nga buhat kinahanglan ug dakong kausaban sa pamaagi sa pagpuyo. Nagkinahanglan kini og taas nga oras og dakong depusyon, sakripisyo og mainitong pag-ampo. Isip resulta, ang mahalaron nga misyonaryo makadawat og mahangturong kalipay nga mulungtad sa tibuok kinabuhi og ngadto sa kahangturan. Ang hagit mo nga mahimong mas mapuslanon nga mga sulugoon sa ubasan sa Ginoo. Alang kini natong tanan. Bisan unsa pa inyong edad, o dili lang niadtong nag-andam nga moserbisyo is a full-time nga misyonaryo, kay kadausa nato gisugo sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo ni Kristo. Mosugyot ko og formula sa pagsiguro sa kalampusan. Una, magkugi sa pagsiksik sa mga kasulatan. Ikaduha, mo plano sa inyong kinabuhi inubanan sa katuyuan. Dungagan ako, planuha inyong kinabuhi bisan unsa pa inyong edad. Ikatulo, motudlo sa kamaturan inubanan sa pagpamatud. O ikaupat, mo serbisyo sa Ginoo inubanan sa gugma. Atong hisgotan ang kadaosa sa upat nga bahin ini nga pormula. Una, magkugi sa pagsiksik sa kasulatan. Ang mga kasulatan na pamatuo sa Diyos nga na ang pulong sa kinabuhing dayon, pundasyon kini sa atong mensahe. Ang gipasabot sa kurikulum sa simbahan mao ang balaang mga kasulatan. Hiniusang paningkamot ang mipahigayo niini. Giyawag kita sa pagtuon sa mga kasulatan kada adlaw sa individual o pamilya. Muhatag og usa ka pakisayran nga dunay kagamitan sa atong kinabuhi. Sa basahon ni Mormon, sa ika-17 nga kapitulo sa Alma, mabasa nato ang asoy sa kalipay ni Alma, siyang pagkakita sa mga anak ni Mosaya, og nakahibalo sa ilang pagkamakanunayon sa kausa sa kamaturan. Ang record nagsulti nato, sila, naganam og kalig-on diha sa kasayuran sa kamaturan, kay sila mga tao nga mabuot og salabutan, og sila misiksik sa mga kasulatan sa kakugi, og sila unta masayod sa pulong sa Diyos. Pandili ni Antanan, sila naghatag sa ilang kagalingon nga to sa tuman nga pag-ampo o pagpuasa, busa sila adunay espiritu sa pagpanagna o espiritu sa pagpadayag. Kung sila nagtudlo uban sa gahom o pagtugot sa Diyos. Mga kaigsunan, magkugi sa pagsiksik sa kasulatan. Ikaduha sa atong formula, magplano sa inyong kinabuhi na dunay katuyuan. Tingala wala ilang henerasyon sa kabatanunan nga nagatubang og importante nga desisyon kaysa kabatanunan karon. Kinahanglang magtagana alang sa pag-eskwela, pagmisyon o pagminyo. Alang sa uban, ang pagserbisyo sa militar maapil. Pagpangandam sa misyon, magsugod og sayo. Dugang sa espirituhanong pagpangandam, ang malamong ginikanan. Muhatag upagi din ang batanong anak, magsugod siyang personal nga pondo sa misyonaryo. Mahimong awhagon sab niya sa pagtuog og laing pinulungan. Aron nga kon gikinahanglan ang iyang abilidad sa pinulungan iyang magamit. Dayon maabot ang adlaw nga ang bisap og ang presidente sa stake moimbitar sa batan-on sa usa ka interview. Masiguro ang katakos, makompleto ang rekomendasyon. Walay laing higayon nga tibuok pamilya naghinam-hinam nga magpaabot sa kartero o sa sulat nga dunay return address nga 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. Miabot ang sulat. Ang kahina magkapatandog, gibasa ang tawag sa kasagaran ang dapit sa misyon at tuwa sa layo sa panimalay. Hinoon, bisan pa sa lugar, ang tubag sa andam o masulundon nga misyonaryo maura. Mo serbisyo ko. Ang pagpangandam sa paglarga magsugod. Matanong mga lalaki, manghinaot ko nga magpasalamat kamo sa mga sakripisyo nga gihimo sa inyong ginikanan aron kamo makaserbisyo. Ang ilang paghago nagtabang ninyo. Ang ilang hugot nga pagtuo nagauhag ninyo. Ang ilang pag-ampo nagbayaw ninyo. Ang misyon usa ka kalihukan sa pamilya. Bisan sa kalapad sa kontinente o dagat nga nag-uwang ninyo, ang kasing-kasing nagkahiusa. Mga kaigsunan, samtang magplano ka mo, uban sa katuyuan sa inyong kinabuhi, hinumdumi ang inyong oportunidad sa misyon. Dili limitado sa panahon, sa formal nga tawag. Alang niya itong nagsirbi sa militar, ang maunga panahon mapuslanon. Kada tuig, ang atong batanong lalaki, nag-informe aron sa pagdala o daghang kalag, ngadto sa gingharian sa Diyos, pinagi sa pagtahod sa ilang priesthood, pagsunod sa mga sugo sa Diyos, o pagtudlo sa uban sa balaan nga pulong sa Ginoo. Ayaw ibaliwala ang inyong pribilehiyo nga mahimong mga misyonaryo samtang kamo nag-eskwela. Ang inyong ihimplo isip Santo Soling Adlaw, maobserbahan, matimbang-timbang o kasagaran sundon. Mga kaigsunan, bisan unsay inyong edad, bisan unsay inyong kahimtang, mupahimang nukon ninyo nga magplano sa inyong kinabuhi nga dunay katuyuan. Karon ang tulong nga punto sa atong formula. Mutudlo sa kamaturan, inubunan sa pagpamatuod. Sundang tambag sa propeta ni Apostol Pablo kinsa ni Auhag. Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga naa kaninyo. Ipataas sa inyong tingog, ipamatuod ang tinuod nga kinayahan sa Dios sa nga kapanguluhan. Ipahayag inyong saksi, mahitangod sa basahon ni Mormon. Ipasabot ang mahimayaon ng matahom nga kamaturan nga naa sa plano sa kaluwasan. Diyang nagserbisyo ko isip presidente sa mission sa Canada, labaw sa 50 katuig na. Sa kabatanong misyonaryo nga gikan sa gamay dihilit nga komunidad na tingala sa gidak-on sa Toronto. Mubo siya kayo apan taas sa pagpamatuod. Wala madugay uban siyang kompenyon. Miadto siya sa balay ni Elmer Pollard sa Oshawa, Ontario, Canada. Nalooy sa batanong mga lalaki, natol sa grabing snow, nanoktok sa kabalayan, gimbitar ni Mr. Pollard ang mga misyonaryo sa pagsulod. Ilang gipresentar ang ilang mensahe, wala niya batia ang espiritu, gingan niya sila nga mubiya, o dili na mubalik. Ang iyang katapos ang gisulti sa mga elder sa ilang pagbiya, ingon o mabiay-biayon, dili gyud kamo makasulti nga nagtuo mo si Joseph Smith nga usa ka propeta sa Dios. Gilambang pultahan, milakaw ang mga elder, ang batanong taga-probinsya, misulti siyang kumpanyon. Elder, wala tamutubag ni Mr. Pollard. Mingon siya nga wala tamutuo ni Joseph Smith nga tinuod nga propeta. Mamalik ta o muhatag sa atong pagpamatuod nga dunia. Sa sinugdanan, ang mas sinati nga misyonaryo nagduha-duha. Apan mi oyon ra nga mubalik. Nahadlok siya pag-ayo sa ilang pagduol sa pultahan. Nanoktok sila, miatubang ni Mr. Pollard, naghulat og dayon, uban sa gahom, naggikan sa espiritu. Ang atong walay kasinatian nga misyonaryo, misulti, Mr. Pollard, mingon ka nga wala mimituo nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios. Mo mapantuod ko nga si Joseph Smith usa ka propeta. Iyang gihubad ang basahon ni Mormon. Iyang nakita ang Dios amahan o si Jesus ang anak. Nasayod ako niini. Paglabay sa panahon si Mr. Pollard, karon Brother Pollard na, may barog sa mitong sa priesthood o may pahayag. Wala ko makatulog niya ng gabi una. Nagbalik-balik sa akong dunggan ang mga pulong si Joseph Smith, usa kapropeta sa Dios. Nasayod ako niini. Nasayod ako niini. Nasayod ako niini. Pagkasunod adlaw nga akong gitawagan ng mga misyonaryo, may hangyo nga mubalik sila. Ang ilang mensahe inubanan sa ilang pagpamatuod, nakapausab sa akong kinabuhi o sa kinabuhi sa akong pamilya. Mga kaigsoonan, magtudlo sa kamaturan, inubanan sa pagpamatuod. Ang katapusang punto sa atong formula, mao ang pagserbisyo sa Ginoo inubanan sa gugma. Walay ikapuli sa gugma. Ang malampusong mga misyonaryo mohigugma sa ilang kumpanyon, sa ilang mga elder, leader sa misyon, sa bililhong mga tao sa ngailang tudloan. Sa ikaupat nga seksyon sa doktrina o mga pakigsaad, ang Ginoo mi-establisar sa mga kwalifikasyon alang sa pangalagad. Atong basahon ng pipila ka mga bersikulo. O kamo nga nasa palagad sa Dios, tanawa nga kamo malagad kaniya sa tibuok ninyong kasing-kasing, gahom, huna-huna o kusog. nga kamo magbaro nga walay mansa sa tubangan sa Dios sa katapusang adlaw. Og hugot nga pagtuo, paglaom, gug mga putli og pagmahal, uban ang bugos nga tingo ngadto sa himaya sa Dios nakahimo kanila nga takos sa buhat. Hinumdumi ang hugot nga pagtuo, hiyas, kahibalo, pagkamapugnganon, pailob, inigsoon nga pagkamabination, pagkadyusnon, gug mga putli, mapainusanon, kakugi. Kadaosa ninyo nga maabot sa kong tingog, mangutana sa inyong kaugalingon. Karon nadugangan ba ang akong hugot nga pagtuo, ang hiyas, ang kahibalo, ang pagkadyusnon, ang gugma? Pinaagi sa inyong mahalarong nga debosyon. Dinhi og sa layong dapit, kadtong nga mga kalag nga inyong gitabangan nga maluwas, tingali kadtong inyong gigugma pag-ayo. Daghang mga tuig nang milabay, usa sa akong higala, si Craig Sadbury og ayang inahan si Pearl, miadto sa akong opisina sa wala pa mobiya si Craig alang sa Australia Melbourne Mission. Si Fred Sadbury, amahan ni Craig, wala makakuyog. Ba hindi katuig sa sayo pa? Ang mama ni Craig, naminyo ni Fred, kinsa dili membro sa simbahan. Mitugan si Craig na ko siyang dako nga gugma sa iyang ginikanan o sa iyang panghinaot ng iyang amahan matandog sa Espiritu o mubukas sa iyang kasing-kasing sa Ebanghilyo ni Hesukristo. Nagampo ko alang sa inspirasyon. Bahin ko nung saon nga maong tingho matuman. Miabot ang inspirasyon o akong giingnan si Craig, serbisyo sa Ginoo sa imong tibok kasing-kasing. Pag masulundon sa imong sagrado nga tawag, kada simana, pagsulat sa imong ginikanan o panagsa, personal nga sulati ang imong papa. O sultihi siya, gihigugmani mo siya pag-ayo. Sultihi siya nga nung mapasalamaton ka nga nahimo niyang anak. May pasalamat siya na ako. O guban siyang mama, may biya sa opisina. Wala na akong makita ang ni Craig sulod sa 18 kabulan. Sa diyang may ato siya sa opisina, o naghilak may nga ako. Hapit na magduha katuig sukan may biya si Craig sa iyang misyon. Wala agad siya mapakya sa pagsulat na mo kada simana. Karong bago ang akong bana, si Fred, may barog sa unang higayon sa meeting sa pagpamatuod o may surprisa nako og sa tanan nga dito pinagi sa pagpahibalo nga nakahukom na siya nga magpamimbro sa simbahan. Mingon siya nga siya og ako moadto sa Australia aron makikita ni Craig ini kahuman siyang misyon. Aron nga si Fred may mahimong katapusan nga bunyag ni Craig isip full-time nga misyonaryo. Mapagarbuhon kayo si Craig Sadbury sa dihang dito sa Australia. Iyang gitabangan ng iyang amahan nga manaog sa tubig o nagpataas sa iyang tuong kamot nga pinaskwala misulti sa sagrado nga mga pulong Frederick Charles Sadbury ingon nga sinugo ni Jesucristo, ako magbunyag kanimo sa ngalan sa amahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Ang gugma nagmadaugon mo serbisyo sa Ginoo inubanan sa gugma. Mga kaigsunan, hinaot nga matagusan ninyo mo siksik sa mga sulatan inubanan sa kakugi, mo plano sa inyong kinabuhi inubanan sa katuyuan, mo tudlo sa kamaturan inubanan sa pagpamatuod o mo serbisyo sa Ginoo inubanan sa gugma. Ang hingpit nga magbalantay sa mga kalag, ang misyonaryo nga mitubos sa katauhan, mihatag nato sa iyang balaanong pasalig. Kung kini mahimo nga ikaw malimbasog sa tanan ni mong adlaw sa pagsangyaw o paghinulsol, ngadto ni ini mga katauhan, o magdala bisan usa ka kalag nga rikan nako, onsa kadako ang imong hingpit nga kalipay uban kaniya diha sa gingharian sa akong amahan. O karon, kung ang imong hingpit nga kalipay dako tungod sa kakalag nga imong gidala nga rikan nako diha sa gingharian sa akong amahan, unsa kaha kadako ang imong hingpit nga kalipay kung ikaw makadala og daghan nga mga kalag nga rikan nako. Kaniya nga namulong nini nga mga pulong, Ako mo pahayag sa akong saksi. Siya ang anak sa Dios, atong manunubos o ang atong manluluwas. Ako mag-ampo nga kita unta, mutubag sa iyang malumo nga imbitasyon. Sumunod ka lang kanako. Sa iyang balaan nga pangalan, bisan sa pangalan ni Hesus Kristo ang Ginoo. Amen.
our beloved and eternal
among mapinanggaong mangturong amahan, puno ang among kasing-kasing, nadasig ang among mga nahuna o naligunog ang among mga pagbati. Malumo kayo samtang kayo nagatubang kanimo o may pahayag sa among gugma o pasalamat diha kanimo. Alang sa imong bugtong anak o manunubos nga si Jesu Kristo. Nagpasalamat kayo kami sa imong balang espiritu nga mitambong kanamo samtang niya kami ni gabiuna. Na among nadungog ang manindot nga mga musika, niining nindot nga musika, ni choir, o ang mga musicians nga may himo sa ilang tukar sa gugma o pasalamat. Pasalamat kami sa mga apostoles o mga propeta nga mihatag ka namo sa imong mga pulong o sa imong mga tambag. Amahan, among nadungog ang imong gisulti o gibati ang espesyal nga mga pag-aghat o mga pagbati. O mahangyo kami nga unta kami makabaton sa tinguha nga amo kining mabuhat kay kana maugay di among gusto nga mohimo sa imong gusto nga imong ipahimo kanamo. Namahunahunaon kami ni ining dakong talagsaong priesthood sa tibuok kalibutan. O sa kasuod nga gihatag niini tungod niini nga kasinatian, karon nagampo kami nga kami magpadayon sa tagsa-tagsa namo nga mga pagpangalagad nga gikinahanglan aron mahimo kami nga tinuod nga mga disipulo sa imong anak nga si Jesu Kristo, among manluluwas, among gigugma ang propeta nga si Presidente Tomas S. Monson. Nagpasalamat kami nga imong padayonon sa paghatag o kaligon kaniya o panalanginan ng iyang pamilya o iyang asawa o ang iyang mga magtatambag niining talagsaong kuwar o sa hibalo kami niining talagsaong responsibilidad nga gisangon kanila. Among gipasalamatan kini nga makadungog sa ibang mga pulong o pasalamatan kami sa dako nga responsibilidad nga gihatag kanila. Nagpasalamat kami sa mga kurom nga ni Adinhi nga nagtrabaho sa tibuok kalibutan o naghunauna sa matag kurom o nagampo nga imo silang panalanginan nga sila makakabot sa ilang mga ekspektasyon o commitment. Kining tanan among giampo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.